Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkidanean. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkidanean. Zer izkutatzen duen ez didanean ikusten uzten. Orduan hasten bainaiz, izkutukoa nire baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten.
Joseba Intxausti Errekondo, 1926an jaio zen Seguran, eta 2023an zendu zen 87 urterekin. Historialaria eta euskaltzaina izandakoa, baita Jakin aldizkariko kidea eta Uzeiren sortzailea. Bere omenez, Jakinek Segurako udalarekin batera, omenaldi bat egingo diote larun bat honetan, Seguran bertan. Eta honen berri jasotzeko gomidatu dugu gaur gurera Jakineko zuzendaria den Lorea Agirre. Egunon, Lorea.
Egunon.
Zemuz, ondo?
Ondo.
Eber, bai, ondo gea, bai. Lorea, aipatu berri dugu aurkezpenean, omenaldi egingo zaiola larumat honetan Joseba Intxausti zenari. Ez dakienarentzat, konta iguzu, zein zen Joseba Intxausti?
Bueno, bai, Joseba Intxausti izango dute bere belaunaldiko beste batzuekin batera euskarari, Euskal Herriari, euskalgintzari ikarpen ikaragarria egindako pertsona bat. Mm-hmm. Bizitza osoa hortara emana eta gainez kontzientzia osoz, ezta. Mm-hmm. Horre 56ko belaunaldia deitzen den belaunaldi bat badago.
Bai.
Tartean Joseba Intxausti eta orduko Jakin taldeko kideak eta bueno, Txiardegi eta jende gehiago ere bai, ez? Eta bada belaunaldi bat Euskal Herriaren historian, euskalgintzan, euskararen normalizazioan, kulturan, hezkuntzan, urrats garrantzitsuak eman zituztenak.
Mm-hmm.
Eta bueno, gaur egun arte neurri handi batean garai hartan frankismo betean egindako lan horren emaitzak gaur egun uste dute ikusten ditugula.
Uhum.
Eta, bueno, bat artean Joseba Intxausti. Bera formazioz historialaria zen.
Bai.
Bartzelonan lortu zuen lizentzia, eta nere irakasle ibili zen, historia garaikidea eta modernoa.
Uhum.
Eta, bueno, Arantzazun, 12 urterekin, ez, Arantzazun orduko mutil koxkor askok egin bezala, edo batzuk egite zuten bezala, Arantzazun hasi zen, seminarioan ikasketak, eta, bueno, gero, egin zuen bere bide osoa, eta Bartzelonan bukatu, 70ean, baina 70ean handia irakasle unibertsitatean eta zela, baina erabakitzen du bere belaunaldiko beste batzuekin batera Euskal Herrira itzultzea. Eta hau da pixka bat belaunaldi horrek egiten duen ekarpena baita ere. Euskal Herrira itzuli, nahi dutelako Euskal Herrian bizi eta Euskal Herriaren alde lan egin. Eta hori, erabaki importantea da. Josebaren historian da Euskal Herriaren historian.
Baita ere. Bueno, aipatu duzu Jakineko kidere izana, konta iguzu, zer den Jakin eta zein lan egiten dezuten bertan?
Bai, bueno, Jakin pentsamendu aldizkari bada.
Uhum.
1946an, hain zuzen, Arantzazun sortua, eta Joseba 48an ja zuzendari jarri zen, Jakinekoa, gero, bueno, debekatu zuten, zentsura eta beste, 79an berriro zuzendari jarri zen, berriro beste zentsura bat eta horrela, baina, bueno, espirituan, ordukoa, Josebak eta Juan Mari Torrealdai, Paulo Agirre Baltzategi, Jose Azurmendik eta belaunaldi horrek abiatutako aldizkari horren espiritua gaur egun ere mantentzen dugu, Jakina, beste garai batzu dira, beste gaitegi batzu daude, beste leku batetik idazten dugu, baina oinarria nolabait pentsamendua euskaraz sortzea, hori da helburua, eta gaur egungo gaur egungo gure gizarteko auziak direla ekonomikoak, antropologikoak, kulturalak, hizkuntzari lotutakoak, ingurumenari lotutakoak edo zein gai, nolabait gaur egungoak, ba, horren inguruan azterketak egitea, analisiak egitea, galderak planteatzea, eta bueno, hor, pentsamendu bat martxan jartzea, ez hori da gure helburua, eta hor daukagu aldizkariak, webgunea, podcastak, bueno, ikusentzunezkoak, badakizu gaur egun ja,
bai.
Formato askotan. Egin behar da, eta guk ere, ba, beste asko bezala xe, ba, horrela
egin dezue, oso ondo. Bueno, argi dauna da, Lorea, ondare oparoa utzi digula Joseba Intxaustik, besteak beste, bueno, ba, asko direlako ez da, euskal historiari buruz idatzitakoak.
Bai, bai. Nik uste dut, esango nuke bere ekarpena, bueno, hola bi esalditan esateko, asko laburtuta, ez, baina zuk aipatu duzu Uzeiren sorrera,
bai. Adibidez,
eta hori da azken finen euskararen terminologia erabakitzeko hiztegiak eta lan guzti hori, ba, momentu honetan hainbat euskararen eremutan terminologiak erabakita daude, baina honi esker da, baina garai batean etzeuden erabakita. Nola hitz egingo dugu ekonomiaz, ze hitz erabiliko da, edo historiaz, edo kulturaz, edo, bai? Eta bueno, hori ezinbesteko da, hizkuntzaren normalizazioan eta batasunean, eta hori oso proiektu importante izan zen da hori berak jarri zuen martxan. Gero beste alor bat azpimarratuko nukena berea da, Euskal Herriaren gaineko historia egin zuela, Euskal Herrian historia enziklopedikoa 84 eta 85ean osatu zuen kolaboratzaile mordo batekin eta hori oraindik ere erreferentziazko bibliografia da. Beste bat esango nuke eta hau ere importantea euskararen historia soziala egiten lehena izan zela. Hau da, ez da euskararen historia hizkuntza nola desagertu dan edo bizi berritu dan, mendez mende, baizik eta euskararen historia soziala. Alegia, ze baldintzapen sozial, politiko, kultural, ekonomikok eragin dio garai bakoitzean euskarari dagoen egoeran egoteko. Eta hori da, bueno, ikerketa kualitatibo ikaragarria gertzeko zer gertatzen ari dan, eta hori berak ekarri zuen Euskal Herrira, gerora Euskaltzaindiak bere egin zuen Joanes Etxeberri proiektuan gorpuztu zena. Eta horretan ere aintzindari izan zen. Gero, erlijioaren historia ere asko ikertu zuen, berak, eta baina esango nuke oso modu ireki, libre eta bat ere dogmatiko izan gabe, erlijioen eta bereziki ba, Euskal Elizaren historia ere bai, importantea, eta sarri ba, bazterrean uzten dana. Eta gero, bueno, ba, jakin talde historikoko kidea, jakineko zuzendari, eta bueno, beste kontu asko ere, bai, ikastolen bueltan, eta, bueno, gauza askoren bueltan.
Bai, hizkuntzaren gaineko kontzientzia ze galdetu zioten 2014ean, bueno, ba, berria egunkarian, eta hau erantzun zuen, guk sufritu genuen pobrezia, eta ezinura gaurko gazteek ez dute berdin sentitzen, biztan da. Erosotasun honek arrisku badu, pentsatzea hizkuntza salbatuta dagoela, eta ez da hori egia. Hizkuntza egunean salbatu behar da, batez ere txikiak direnak. Eta alaxe da ezta, Lorea?
Bai, erabateko arrazoia du. Esan nahi dute hizkuntza erabat normalizatua, hegemonikoa, ba, bueno, gure inguruko hizkuntza handiek, ez? Bai, espainola edo bai frantsesa dauden egoeran ez da on hizkuntza bat, eta gu oso urruti gaude, hortik, ba, bai. Egunero defendatu behar da. Naiz eta egia da aurrera pausa handiak eman direla, hori ezin daukatu, baina egia da desafioak eta erronkak ere gaur egun ikaragarria handiak direla. Ba, garai batean baina ezagita handiagoak, baina diferenteak bai, eta komplexuak ere bai. Ez orduan, bai, nik uste dute egoera, beti gaudela egoera pixka bat ari batetik zintzilik bezala eta gaur egun ere bai.
Bai.
Arrisku hori egia da, ze batzutan sensazioa dugu, bueno, normalkuntzatxo bat lortu dugu eta, ez?
Bai.
Eroso xamar bizi gara euskeraz, bueno, bai, leku batzuetan,
jakinetan
eta eremu batzuetan. Baina horre pixka bat eroso egi kokatu ezkero eta nola baite zera galdu ez da, nola esango nuke, ba, pixka bat adi egoteko edo tentuz aritzeko hori galdu ezkero, ba,
akabo.
Eta atzera pausoa erraxi hartalitekela.
Oso ondo, bueno, eta orain bai, larun batean zentratuko gean, Lorea, Joseba Intxausti zenari omenaldi egingo zaiolako, esan dugun bezala, seguran bai. Bertan eta segurako udalarekin batera antolatuta, konta iguzu, zein egitarau antolatu dezuten?
Bueno, ba, gitarra ba, pixka bat esango dugu bikoitza dela. Goiz partean, 10:00-tik 12:00 egingo da Josebaren ekarpenaren gaineko jardunaldi bat esan dezagun. Orduan, hiru izlari egongo dira, alde batetik Paulo Agirre Baltzategi, Jakin talde historikoko kidea eta Intxaustiren lagun mina eta proiektu askotan kide, eta bueno, pixka bat azalduko digu nordan Joseba eta ze ekarpen egin duen, ez da Euskal Gintzara eta Herri Gintzara oroar. Ondoren Joseba Agirre Ezkonaga, historia katedraduna, EHUn,
bai.
Eta Joseba historialari bezala. Ze historialari bezala esan dizudan bezala ere, ekarpen handiak egin zizkion historia grafiari berari. Bai ikertzeko moduari eta guzti horri. Horretaz hitz egingo digu, eta bukatzeko ondoren Ekane Goikoetxea, hau da UEZiko, Mondragon Unibertsitateko irakaslea, euskararen historia sozialaren ekarpena. Bai, Josebak martxan abian jarri zuen euskara ikertzeko modu berezi eta kualitatibo horren gainean, ba horren ekarpenaren gainean hitz egingo digu Ekane Goikoetxea, bai. Eta hori izango da 12:00-tik 12:00, bi orduko saioa, eta ondoren, ba, bigarren parte eta izango da omenaldi herrikoia. Hau, eguraldia lagun plazan egingo da, eta bertan, bueno, ba, herriko bertsolariek, dantzariek, abesbatzak hartuko dute parte, eta, bueno, alako ekitaldi bat egingo da, bere alargunari omenaldiare egingo zaio, edo ikurren bat eman, eta, bueno, itzartze batzuk ere egongo dira, jakinikok, eta udala bea, eta horrela, baina hori ja izango da irekia plazan eta herritarra, eta, bueno, ondoren, ba, uste dute egongo dela olako
amaiketakoa, ez da?
Hori da, plazan bertan, edo. Hori amabiak aldera edo hasiko da.
Bai.
Goizeko saioa, amabiak, amabiterdiak.
Amabiterdietan plazan, bai.
Bai, bai, hori da.
Eta bueno, ba... Lorea, goizeko ba, botika xarren egingo den ba, izelarien saiorako, herritarrak ere gonbidatuta daude?
Bai, irekia eta librea, bai.
Nahi duenak...
Bai.
Agertu daiteke, ezta? Bueno, ba, Lorea, eskatuko dizut gonbidatzea, hemen ba, nahi duenak, larun batean, ba, goizeko 10:00-tik aurrera, ba, hementxe, segurara gerturatzea.
Bai, hori da, nik esango nuke, bueno, Josebak, nik uste gustora hartuko zula omenaldi hau, bere herrian gainera, azken urtetan seguraren gainean asko ikertu zuen da publikatu zuen, asko maite zuen, bere herria, eta uste dut badela Josebari omenaldi bat, eta baita ere pixka bat ba, aurrera egiten jarraitzeko alako ospakizun bat, hori da pixka bat Josebak irakutsi ziguna, eta bueno, ba, gonbidatu jendeari, uste dut ekitaldi xume, goxo eta unkigarri izango dela, eta giro honean pasako dela.
Ederki, ba, gonbidapena jasota Lorea, mila esker, tartetxo bat hartzagatik hementxe gurean.
Zuei, mila esker.
Ondo segi, aio...
Berdin.
Mario ondoaren ostosa urrak loratzen Bizkarrean horzian barna magalimikatzen kibuak txertatzen ari zaizki dalari zaizki dalari Geletan itxansoa Nabarra ludian Kipitzen duen itxasoa Enen baitan urriaren Egoaizearekin batera Azi guztieta eman Korran ari du Zilegi bekit adiskide Pentsatzean esantean Arek ez du koron dio Baizik sortuko